คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราก็ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อและพระองค์ทรงรักคนไทยคนลาวมากมายทั่วโลกนี้ขอพระเจ้าเมตตาด้วยที่จะสั่งสอนลูกแกะของพระองค์และให้ถ้อยคำที่มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นเป็นถ้อยคำแห่งชีวิตที่จะนำชีวิตเข้ามาสู่ผู้ฟังและนำการเยียวยานำการปลดปล่อยและความรอดเข้าไปสู่ชีวิตของพวกเขาทั้งหลายเราขอฝากพี่น้องที่กำลังฟังคำสอนนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เราเชื่อว่าพระองค์รักเขาและพระองค์จะทรงแตะชีวิตของเขาและทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเขาในครอบครัวในลูกและสามีหรือภรรยาของเขาด้วยพระเจ้าขอพระองค์ทำการอัศจรรย์กับคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้ที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคนจะทิ้งรูปเคารพคนจะวิ่งมาหาพระเยซูและรับเชื่อพระเยซูในยุคสุดท้ายนี้เป็นล้านล้านคนขอฝากคำสอนนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ด้วยขอพระเจ้าเจิมผู้ฟังทุกท่านด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเรามีโอกาสได้เรียนตอนที่หนึ่งถึงการที่พระเจ้าทรงรักษาลูกของพระองค์ด้วยพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าสิ่งที่พระองค์พูดออกมาไม่ว่าจะอยู่ในพระคัมภีร์หรือออกมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นชีวิตของเรานำชีวิตเข้ามาสู่ร่างกายของเราและนำสุขภาพที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตของเราคริสเตียนที่ฉลาดนั้นจะรักพระคำจะฟังเสียงพระวิญญาณและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์รับเสียงเข้ามารับสิ่งที่พระองค์พูดเข้ามาในชีวิตเป็นประจำก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีชีวิตในหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ20ถึง22พระคัมภีร์บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบและมันเป็นสุขภาพแก่เนื้อหนังของผู้นั้นทั้งสิ้นในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่าพระวจนะของพระเจ้าหรือถ้อยคำของพระเจ้านั้นเป็นเม็ดดิซีนเป็นยารักษาโรคและพระเจ้าก็ให้หลักการว่าจะกินยานี้อย่างไรคราวที่แล้วเราเรียนว่าเวลาเราไปหานายแพทย์หรือแพทย์ที่เป็นผู้หญิงก็ตามนะครับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามที่เป็นแพทย์นั้นเขาจะเขียนใบสั่งยาและในใบสั่งยานั้นเขาจะกำหนดว่าจะกินยังไง1เม็ดหรือ2เม็ดกินวันหนึ่ง2ครั้งเช้าเย็นหรือ3ครั้งก่อนอาหารหรือหลังอาหารกินกี่วันอะไรอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้ามีคำสั่งมีใบสั่งยามาให้เราว่าเราจะรับพระคำของพระเจ้าเข้าไปเป็นยารักษาโรคอย่างไรเราไม่ใช่แค่มานั่งอ่านพระคัมภีร์แล้วบอกว่าจบแล้วมีวิธีจะรับยานั้นเข้าไปในชีวิตคราวที่แล้วเรามีโอกาสได้เรียนรู้ว่าวิธีรับยาประการที่หนึ่งหรือคำสั่งประการที่หนึ่งก็คือว่าให้เราตั้งใจต่อถ้อยคำของพระเจ้าคือเราไม่เอาหูขวาไปฟังเสียงโทรทัศน์แล้วหูซ้ายฟังคำเทศนาเราไม่เอาใจของเราไปจดจ่อเรื่องเกี่ยวกับการเมืองและขณะเดียวกันก็อ่านพระคัมภีร์ไปด้วยคือหูฟังโทรทัศน์เรื่องการเมืองแต่ตาก็อ่านพระคัมภีร์อย่างนี้ไม่ได้ใจเรามันถูกแยกออกไปสองทางพระเจ้าบอกว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเราไม่สามารถรับพระวจนะของพระเจ้าเป็นยาเข้าไปในชีวิตของเราได้พระเยซูสอนบอกว่า จงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ท่านฟังเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ท่านฟังและพระคัมภีร์พูดต่อไปบอกว่าท่านทั้งหลายจงฟังอย่างไรก็จงจดจ่ออย่างนั้นก็คือว่าอะไรที่เราฟังและเราฟังอย่างไรเราฟังแบบขอไปทีเข้าหูขวาออกหูซ้ายเข้าหูขวากระเด็นออกมาที่หัวของเราหรือเราเข้าไปแล้วลงไปในหัวใจของเราหรือเปล่าเราตั้งใจฟังพระวจนะหรือเปล่าตั้งแต่ผมมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆนั้นผมเป็นคนที่หิวกระหายพระวจนะมากๆเลยไปกวาดซื้อสมัยก่อนไม่มี MP3 สมัยรุ่นนั้น30ปีมาแล้วไม่มีซีดีก็มีแต่เทปเทปนี่มันก็ฟังไปมันก็พังได้นะครับผมไปกวาดซื้อเทปมาฟังอยากจะเรียนรู้ตั้งใจฟังอาจารย์ดาเป็นพยานได้ว่าพอกลับมาบ้านเนี่ยเปิดใส่เครื่องแล้วนั่งฟังทั้งวันเลยเข้ารถก็นั่งฟังคำสอนฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่ฟังนะครับจดด้วยว่าเขาสอนอะไรจดลงไปในกระดาษอยากรู้จริงๆว่าพระวจนะพูดว่าอย่างไรตลอดชีวิตที่ผ่านมา30ปีในการเป็นคริสเตียนนั้นผมเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับพระวจนะของพระเจ้ามากและตั้งใจฟังพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างขมักขเม้นและทุกคนพูดสิครับขมักขเม้นขมักขเม้นก็คือขยันขันแข็งไม่ใช่ขี้เกียจเอาจริงเอาจังในการฟังพระเจ้าบอกว่าจะไม่ให้โรคภัยข้าเจ็บเข้ามาในชีวิตของเราเราต้องตั้งใจฟังไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆแต่ได้ยินด้วยบางทีเราฟังแต่เราไม่ได้ยินเสียงมันกระทบเข้าไปที่แก้วหูปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่มันไม่เคยลงไปที่หัวใจคือจะมีแต่ฟังแต่ไม่ได้ยินเข้าไปในหัวใจเราต้องฟังและได้ยิน we listen and we hearมันต้องเข้าไปในหัวใจว่าพระเจ้าตรัสอะไรแก่ชีวิตของเราเพราะว่าความเชื่อมาจากการได้ยินไม่ใช่มาจากการฟังเฉยๆต้องได้ยินคือเสียงนั้นเข้าไปในวิญญาณของเราแล้วเกิดความเข้าใจเกิดความเชื่อเกิดความแปลปรับใจและเกิดการที่บอกว่าใช่แล้วข้าพเจ้าเห็นด้วยกับสิ่งนั้นในฐานะที่ผมเป็นนายแพทย์นั้นผมยอมรับว่าศัตรูตัวใหญ่ในชีวิตของผมก็คือความเจ็บป่วยผมอธิษฐานเป็นประจำอธิษฐานอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับอธิษฐานทุกวันเลยข้าแต่พระเจ้าให้ลูกมาเกิดในยุคนี้ในศตวรรษที่20และศตวรรษที่21และพระองค์รักลูกของพระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์ไม่อยากให้ลูกของพระองค์เจ็บป่วยท่านรู้ไหมว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันทำลายบั่นทอนชีวิตคนมากเลยบางคนทำงานไม่ได้เพราะปวดหลังปวดแขนปวดหัวบางคนเป็นอัมพาตเส้นเลือดตีบในสมองเดินก็ต้องกระเป๋ไปอย่างนี้บางคนเป็นโรคลำไส้กินก็ไม่ได้ผอมลงความเจ็บป่วยนั้นทำลายมนุษย์ผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าในยุคนี้ขอได้ไหมให้เห็นการเยียวยารักษาโรคอย่างอัศจรรย์แก่คนไทยคนลาวและแก่คนที่มาในคริสตจักรที่ผมดูแลผมขอพระเจ้าจริงๆผมสงสารลูกแกะที่เจ็บป่วยผมไม่อยากเห็นลูกแกะต้องทุกข์ทรมานด้วยความเจ็บป่วยในชีวิตของเขาอยากเห็นคนเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยและได้รับสุขภาพที่ดีจากพระเจ้าแน่นอนเราขอการเจิมได้เราวางมือให้คนได้แต่หลายครั้งในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราก็ต้องทำการบ้านของเราเองด้วยถ้าท่านบอกว่าพระเจ้าขอให้ลูกมีสุขภาพที่ดีแต่ไม่ยอมกินอาหารไม่ยอมออกกำลังกายไม่นอนพักผ่อนเพียงพอไม่กินวิตามินไม่กินอาหารเสริมแน่นอนท่านอธิษฐานไปอีก100ปีท่านก็จะป่วยเพราะท่านไม่ทานอาหารที่ถูกต้องไม่กินวิตามินไม่กินคาร์โบไฮเดรตเพียงพอหรือกินมากเกินไปหรือจะเป็นเบาหวานไม่กินเนื้อไม่ยอมกินโปรตีนร่างกายท่านก็จะอ่อนแอและเจ็บป่วยโทษพระเจ้าไม่ได้เราต้องทำส่วนของเราและส่วนหนึ่งที่เราควรจะทำในการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงก็คือเราต้องรับพระวจนะรับเสียงของพระเจ้าและคำพูดของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราอาเมนไหมครับคำสั่งประการที่สองในการรับพระวจนะของพระเจ้ารับเสียงของพระเจ้านอกจากที่เราจะต้องจดจ่อตั้งใจฟังไม่แบ่งแยกจิตใจความคิดออกไประหว่างสองทางตั้งใจฟังดีๆและเอาจริงเอาจังกับพระวจนะของพระเจ้าประการที่สองพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราคำว่าเอียงหูก็คือว่า การที่เราเอาหูนั้นเข้าไปใกล้เสียงของพระเจ้าในภาษาดั้งเดิมนั้นคำว่าเอียงหูก็คือก้มหูลงฟังเราก้มหูได้ไหมถ้าเราไม่ก้มหัวไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะหูกับหัวมันติดกันถ้าสามารถก้มหูได้โดยไม่ก้มหัวนะครับท่านคงเป็นสัตว์ประหลาดแต่ท่านไม่ใช่สัตว์ประหลาดท่านเป็นมนุษย์ดังนั้นทุกครั้งที่ท่านก้มหูฟังท่านต้องก้มหัวด้วยอาการของการก้มหัวนั้นก็คืออาการของคนที่ถ่อมใจและยินยอมรับคำสอนจริงไหมครับผมที่จริงแล้วชอบวัฒนธรรมของคนเอเชียเพราะวัฒนธรรมของเรานั้นที่คนเอเชียนั้นไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นคนจีนคนอะไรก็ตามนั้นจะมีวัฒนธรรมของการถ่อมใจก็คือเวลาเราสอนลูกให้สวัสดีคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็สอนว่าให้เอามือไปที่ตรงหน้าอกแล้วก็ก้มหัวลงสวัสดีเราก้มหัวลงเวลาคุณพ่อคุณแม่สอนอะไรเราก็ก้มหัวลงฟังตั้งใจฟังเป็นการถ่อมใจถ้าเป็นคนชาวจีนเขาก็มีการโค้งกันแบบนี้การแสดงความเคารพการแสดงความถ่อมใจท่านเคยดูหนังจีนไหมเวลาคนเข้าไปหาฮ่องเต้เนี่ยเขาก้มลงเป็นการถ่อมใจว่าฉันยินยอมฉันยอมเชื่อฟังพูดมาเลยฉันจะฟังเหมือนกันเวลาเราเข้าไปหาพระเจ้านั้นเราต้องก้มหูและก้มหัวของเราฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและทุกคนพูดสิครับถ่อมใจยอมเรียนรู้ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตพระเจ้าจะสอนเราพระเจ้าเป็นพ่อของเราพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเมื่อพระเจ้าสอนอะไรเราควรจะฟังคำสอนของพระเจ้าปัญหาคืออย่างนี้ในฐานะที่เรามาเป็นคริสเตียนโดยเฉพาะคริสเตียนใหม่ๆหรือคริสเตียนบางคนที่ไปคริสตจักรบางประเภทที่สอนไม่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์ 100% เช่นเขาอาจจะเรียนมาจากคริสตจักรของเขามาเป็นเวลาหลายปีว่าการเป็นคริสเตียนนั้นจะต้องทุกข์ทรมานจะต้องเศร้าโศกยากจนเจ็บป่วยถึงจะเป็นคริสเตียนที่ดีไม่มีแล้วยุคนี้ฤทธิ์เดชฤทธิ์เดิดอะไรไม่มีแล้วการอัศจรรย์ไม่มีแล้วการรักษาโรคไม่มีแล้วพระวิญญาณมาแตะมาเตะไม่มีแล้วมันหมดไปแล้วตั้งแต่สมัยพระเยซูตั้งแต่สมัยอาจารย์เปโตรอาจารย์เปาโลถ้าเขาถูกสอนมาแบบนั้นเขาก็จะไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเพราะเขารับได้แค่ระดับความเชื่อของเขาดังนั้นเองในฐานะที่เรามาเป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องเปิดใจจริงๆว่าถ้าพระเจ้าสอนเราในพระคัมภีร์หรือผ่านพังทางเสียงของพระเจ้านั้นอะไรก็ตามที่มันขัดกับคำสอนเก่าในคริสตจักรที่เราเคยอยู่หรือที่เราเรียนมาจากครูบางคนไม่ใช่ครูทุกคนสอนถูกหมดอันนี้เป็นเรื่องจริงผมก็เคยสอนผิดมาแล้วแล้วผมก็กลับใจเลิกคำสอนนั้นผมเคยถูกสอนมาผิดๆตอนหลังพระคัมภีร์มาสอนผมอีกแบบนึงผมก็กลับใจยอมจำนนต่อพระวจนะของพระเจ้าถ้าเป็นแบบนั้นเราก็สามารถที่จะรับสิ่งดีจากพระเจ้าได้ถ้าท่านไปอ่านพระคัมภีร์ดีๆนะครับไปอ่านทั้งเล่มเนี่ยท่านจะพบว่าพระคัมภีร์นั้นพูดถึงว่าพระเจ้าอยากให้เรามีสุขภาพที่ดีพระเจ้าอยากให้เราได้รับการรักษามีกำลังมีความชื่นชมยินดีมีสติปัญญามีชัยชนะมีการเกิดผลอายุยืนยาวมีวันที่ดีๆในชีวิตมากมายแต่หลายคนที่ถูกสอนมาบอกว่าชีวิตคริสเตียนน่ะมันต้องทุกข์ทรมานหลายคนตีความหมายผิดพระคัมภีร์พูดคำว่าทุกข์ทรมานนั้นไม่ได้ทุกข์ทรมานว่าจนเจ็บป่วยแล้วก็ไม่มีกำลังและตายเร็วคำว่าทุกข์ทรมานก็คือว่าถูกคนกดขี่ข่มเหงถูกคนปฏิเสธเช่นท่านมาเป็นคริสเตียนเพื่อนของท่านทิ้งท่านหมดเพราะท่านมากลับใจเชื่อพระเยซูเขาบอกไม่เอาแล้วไม่เป็นเพื่อนกับเธอแล้วนั่นแหละความทุกข์ทรมานเพราะถูกกดขี่ข่มเหงแต่ไม่ใช่ทุกทรมานเพราะเจ็บป่วยไม่ใช่ทุกทรมานเพราะไม่มีเงินจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโรงเรียนลูกไม่ใช่นะครับทุกทรมานเพราะต้องไปเจอการกดขี่ข่มเหงแต่พระเจ้าไม่เคยอยากให้ลูกของพระองค์เจ็บป่วยพระเจ้าอยากจะรักษาลูกของพระองค์ให้หายป่วยพระเจ้าอยากให้สิ่งดีกับลูกของพระองค์ในหนังสือสดุดีบทที่103ข้อ3บอกว่าผู้ทรงอภัยความชั่วช้าทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านข้อ5พูดต่อบอกว่าผู้ทรงให้ปากท่านอิ่มด้วยของดี วัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีเห็นไหมครับว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออยากให้เรามีสุขภาพที่ดีมีกำลังแม้อายุ100ปีแล้วสมองก็ยังเฉียบขาดไม่ขี้ลืมไม่เดินด้วยไม้เท้าไม่อ่อนแอแต่มีกำลังและมีสุขภาพที่ดีหอมอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าขอลูกอยู่อายุยืนๆนะครับแต่อย่าให้ลูกเป็นภาระกับใครเลยไม่อยากให้ภรรยาหรือลูกๆต้องมานั่งดูแลป้อนข้าวผมเพราะผมกินข้าวเองไม่ได้ต้องเป็นภาระแก่คนอื่นผมอยากอยู่เป็นแบบเป็นพระพรแก่คนอื่นแม้อายุมากแล้วหลายคนอ่านพระคัมภีร์เหล่านี้ว่าพระเจ้าอยากให้กำลังอยากให้สุขภาพที่ดีอยากให้เงินทองอยากให้เรามีชัยชนะการเกิดผลเขาอ่านเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่เขาส่ายหัวไม่จริงพระคัมภีร์พูดถึงยุคโบราณไม่ใช่พูดถึงยุคนี้คุณหมอวรุณสอนผิดสอนเวอร์ไปแล้วมันไม่จริงหรอกเขาส่ายหัวเขาไม่ได้ก้มหัวลงแล้วเอาหูยอมรับฟังว่าข้าพเจ้ายอมพระวจนะของพระเจ้ายอมเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเขามีแต่ส่ายหัวต่อสู้พระวจนะผมจำได้ว่าผมเคยอยู่ในคริสตจักรที่ไม่เคยสอนเรื่องไฟแล้วไม่เชื่อเรื่องการหัวเราะในพระวิญญาณเรื่องการถูกพระเจ้าแตะแล้วก็หมดแรงในพระวิญญาณเมาในพระวิญญาณขับผีออกจากคนเขาไม่เชื่อเรื่องสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งผมไปที่ประชุมในประเทศอเมริกาแล้วก็เห็นพระเจ้าเคลื่อนไฟของพระเจ้าเคลื่อนคนเริ่มหัวเราะคนถูกพระเจ้าแตะผีออกผมนั่งนี่นะครับผมกับจันดานี่เรียกว่าแบบตัวสั่นเลยบอกโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วผมก็คุยกับพระเจ้าว่าเอ๊ะทำไมเขาก็เป็นคริสเตียนเราก็เป็นคริสเตียนเราก็อ่านพระคัมภีร์เล่มเดียวกันแต่ทำไมเขากับเราไม่เหมือนกันแล้วผมก็เริ่มคุยกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพูดอย่างนี้กับผมเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าเจ้าจงถ่อมใจและเรียนรู้สิ่งใหม่ที่อยู่ในพระคัมภีร์อย่าต่อต้านเราจงไปศึกษาพระคัมภีร์และพระเจ้าพูดต่อเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าอย่างนี้นะครับผมเราจะแปลเป็นภาษาไทยให้ฟัง Don't throw a baby with the bath water แปลว่าอะไรเวลาเราเอาเด็กทารกเล็กๆไปใส่อ่างน้ำแล้วล้างด้วยน้ำล้างด้วยสบู่ของเสียมันก็ออกจากตัวใช่ไหมครับพวกของสกปรกจากผิวหนังก็หลุดออกไปจากเด็กลงไปในน้ำนั้นสิ่งที่เราควรจะโยนทิ้งคืออะไรคือน้ำสกปรกไม่ควรโยนเด็กทิ้งลงไปในถังผงด้วยเราโยนแค่น้ำที่สกปรกทิ้งพระเจ้าบอกว่ากลับไปศึกษาพระคัมภีร์ดีๆแล้วจะพบว่ามีเด็กอยู่ในนั้นน่ะที่เจ้ารักและเจ้าอยากได้อย่าไปดูแต่สิ่งที่คนทำผิดผมก็เลยเริ่มศึกษาพระคัมภีร์ตั้งแต่ปี1995-97แล้วก็ศึกษาพบว่าโอไฟมีจริงการถูกพระเจ้าแตะมีจริงมีการเมาในพระวิญญาณจริงๆมีการหัวเราะในพระวิญญาณจริงๆมีการขับผีจริงๆแทนที่จะต่อสู้ผมยินยอมก้มหัวก้มหูฟังพระเจ้าตั้งแต่นั้นก็ทำให้คนในโบสถ์ผมสุขภาพดีขึ้นสุขภาพด้านการแต่งงานชีวิตครอบครัวดีขึ้นเพราะผมยอมต่อพระวจนะของพระเจ้าให้ชีวิตของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตผมยอมพระวจนะผมไม่ต่อสู้ผมไม่ส่ายหัวบอกก็นิกายผมสอนมาแบบนี้แต่พระเจ้าบอกเราใหญ่กว่านิกายก็โบสถ์ผมสอนมาแบบนี้แต่พระเจ้าบอกว่าเราใหญ่กว่าคริสตจักรของเจ้าต้องยอมเราฟังเราและฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่าส่ายหัวต่อสู้อาเมนไหมครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นหลายครั้งเรามีพื้นฐานเก่ามาพื้นฐานของเรานั้นอาจจะเป็นคำสอนจากคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นคำสอนจากโบสถ์เก่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียนมาจากโรงเรียนมีความคิดเก่าๆอยู่ในสมองเมื่อพระเจ้ามาบอกเราความจริงในพระคัมภีร์เราจะต่อสู้หรือเราจะบอกว่าข้าพเจ้าโยนของเก่าทิ้งเป็นของใหม่ผมชอบที่พระเยซูพูดถึงบอกว่าให้เราเป็นถุงน้ำองุ่นใหม่เราต้องเป็นถุงใหม่ที่จุน้ำองุ่นใหม่ก็คือชีวิตเรานั้นต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการทรงนำของพระคำและถ้อยคำของพระเจ้าเราอย่าเป็นถุงน้ำองุ่นเก่าเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมสัญญากับพระเจ้านะครับคริสตจักรที่ผมดูแลจะไม่อยู่กับที่เราจะไม่สารวนอยู่ รอบไปเงี้ยเดินอยู่เงี้ยที่เดิมเราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราจะไปกับพระเจ้าทุกๆปีพระเจ้าจะสอนสิ่งใหม่ให้แก่เราถ้าท่านฟังคำสอนผมมาเป็นร้อยๆคำสอนท่านจะพบว่าทุกปีพระเจ้าให้การสำแดงใหม่กับผมแล้วผมก็มาสอนคนไทยคนลาวและสิ่งใหม่ๆก็เกิดขึ้นแก่คนไทยคนลาวเพราะพระเจ้าสำแดงเมื่อปี2004พระเจ้าสำแดงเรื่องการขับผีผมก็นำเรื่องการขับผีมาสอนเป็นชุดเรื่องว่าศัตรูที่มองไม่เห็นและเสร็จแล้วพระเจ้าก็ทรงนำไปสอนเรื่องการครอบครองในชีวิตนี้ปีนี้พระเจ้าสำแดงเรื่องการดำเนินชีวิตแบบพระเจ้าคือดำเนินชีวิตด้วยความรักจะดำเนินชีวิตด้วยความรักแบบไหนปีนี้เราจะสอนเรื่องนั้นกันในปี2013นี้อาเมนไหมครับเราต้องให้พระเจ้าพูดกับเรายอมพระเจ้าพระเจ้าจะมาบอกว่าโยนของเก่าทิ้งไปรับสิ่งใหม่ที่เราจะสอนเจ้าไม่ดีเลยเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีเราเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเราไม่โกหกทุกอย่างที่พระเจ้าพูดกับเราผ่านพระคัมภีร์นั้นเป็นความจริงเจ้ายอมเราสิเจ้าก้มหัวของเจ้าลงเอียงหูของเจ้าฟังและยินยอมด้วยความถ่อมใจดีหรือไม่ท่านรู้ไหมครับว่าหลายครั้งคริสเตียนนั้นชอบต่อว่าพระเจ้าเมื่อเช้านี้ผมได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนอเมริกันภรรยาเขาป่วยแล้วเขาก็มาบอกผมว่าภรรยาท้อใจว่าพระเจ้าไม่รักษาสักทีทำไมพระเจ้าไม่รักษาสักทีเกิดความท้อใจผมก็บอกว่านี่เดวิดเราเนี่ยรับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าได้แค่ระดับความเชื่อของเราและระดับที่เรายอมรับพระวจนะมากแค่ไหนและอย่าโทษพระเจ้ากลับไปบอกภรรยาสิว่าคุณต้องทำการบ้านคุณต้องฟังคำสอนคุณต้องพัฒนาความเชื่อคุณต้องพัฒนาฟังคำสอนแล้วเอาจริงเอาจังที่จะเชื่อว่าพระเจ้าหายไม่ใช่บอกฉันนั่งเฉยเอาข้าวมาป้อนปากฉันสิรักษาฉันสิถ้าไม่รักษาโกรธกันนะไม่ได้เราต้องพัฒนาเราต้องทำการบ้านของเราจริงไหมครับเหมือนคนบอกว่าพระเจ้าหนูอยากได้งานทำแต่นั่งเฉยๆอยู่ที่บ้านไม่เคยเข้าไปเช็คอินเทอร์เน็ตว่ามีงานที่ไหนไปสมัครที่ไหนนั่งรอให้งานมาตกที่ตักมันไม่มาตกหรอกครับท่านรู้ไหมว่าความเชื่อที่ไม่มีการกระทำนั้นก็ตายแล้วมีกลุ่มนึงบอกว่าเชื่อเท่านั้นรอดแล้วรอดเลยอีกกลุ่มนึงก็เน้นเรื่องการกระทำมากทำถ้าไม่ทำจะไม่รอดไม่ใช่นะครับเราเชื่อแล้วเรารอดแต่ความเชื่อที่แท้จริงตามมาด้วยการกระทำเราต้องมีทั้งสองอย่างเชื่อและทำการบ้านถ้าท่านอยากหายโรคท่านต้องฟังพระวจนะท่านต้องรับพระวจนะท่านต้องเข้าไปในที่ประชุมที่มีการทรงสถิตท่านต้องวิ่งเข้าไปหาไฟของพระเจ้าท่านต้องทำบางส่วนจริงไหมครับสังเกตสิพระเยซูไปที่ไหนนะครับพระเยซูไม่ได้ไปเคาะบ้านคนนะคนวิ่งมาหาพระเยซูคนเดินทางกันมาเดินมาด้วยเท้ามาด้วยลาวิ่งมาหาพระเยซูเขาต้องทำส่วนของเขาไม่ใช่รอพระเจ้าไปเคาะประตูที่บ้านเราต้องวิ่งเข้าไปหาพระเจ้าในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ18ถึง21บอกว่าพระองค์ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยพระวจนะแห่งความจริงตามน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้างนั้นดังนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงให้ทุกคนไวในการฟังเห็นไหมครับไม่ใช่ว่ามีแต่บ่นพูดไปเรื่อยๆช้าในการพูดช้าในการโกรธคริสเตียนหลายคนบ่นว่าพระเจ้าโกรธพระเจ้าแต่ไม่เคยเลยเอา MP3 มานั่งฟังไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ไม่เคยฟังมีแต่พูดบ่นว่านู่นว่านี่นินทาด่าไปเรื่อยๆพูดบ่นไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยฟังพระวจนะให้มาเปลี่ยนชีวิตจริงๆเขาเร็วในการพูดและเร็วในการโกรธแต่เขาไม่ไวในการฟังเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมอย่างพระเจ้าเหตุฉะนั้นจงถอดทิ้งการโสโครกทุกอย่างและการชั่วร้ายอันดาดดื่นและจงน้อมใจถ้าพูดตามคำสอนนี้คือจงก้มหัวลงจงเอียงหูลงรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตใจของท่านทั้งหลายให้รอดได้ถ้าท่านถ่อมใจก้มหัวลงเอียงหูลงต่อพระวจนะของพระเจ้าคือใจถ่อมพระวจนะจะช่วยเราให้รอดได้รอดจากการเจ็บป่วยรอดจากโซ่ตรวนของมารร้ายถ้าท่านติดยาเสพติดถ้าท่านติดหนังโป๊ถ้าท่านติดขี้นินทา ท่านน้อมใจเข้าไปหาพระเจ้าให้พระวจนะมาล้างท่านรับรองท่านหลุดได้ท่านจะหลุดจริงๆในฐานะที่เป็นสบอนั้นผมมีหน้าที่ผลิตคำสอนสอนทำ MP3 ให้ท่านได้ไปฟังท่านไปที่โต๊ะ CD ไปรับคำสอนผมทำหน้าที่ของผมแล้วเป็นตัวอย่างสอนตักเตือนว่ากล่าวแต่ถ้าท่านเองไม่ทำส่วนของท่านคือไปเอาคำสอนมาฟังยอมจำนนต่อพระวจนะรับพระวจนะด้วยใจน้อมถ่อมใจอย่าโกรธพระเจ้าไม่ได้ว่าท่านไม่ได้ของดีผมเห็นคริสเตียนมามากในโลกนี้เป็นสบอมาแล้ว30ปีคริสเตียนจำนวนหนึ่งไม่ยอมทำการบ้านของตัวเองเลยไม่เคยฟังไม่สนใจมีแต่ขอพระเจ้าลูกเดียวพอพระเจ้าไม่ให้ก็โกรธพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ได้นะครับเราต้องเข้าไปหาพระเจ้าด้วยความน้อมใจรับพระวจนะของพระเจ้าเราต้องเลิกเป็นเด็กที่ซนเขาว่าเด็กซนไม่ได้บอกว่าวิ่งเต็มบ้านนะครับเด็กซนคือเป็นอย่างนี้เถียงลูกเดียวชอบเถียงกลับพอพ่อแม่บอกว่านี่กินข้าวได้แล้วไม่ทำไมต้องกินข้าวไปเข้านอนได้แล้วไม่ทำไมต้องไปนอนเดี๋ยวนี้คือเถียงกลับอยู่เรื่อยๆคริสเตียนหลายคนเป็นแบบนี้พอพระเจ้าสอนอะไรเถียงลูกเดียวต่อสู้พระเจ้าลูกเดียวไม่ยอมเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วเขาจะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าได้อย่างไรล่ะครับเราต้องระวังดีๆนะครับว่าเราอย่าให้คำสอนผิดของมนุษย์นั้นเข้ามาล้างสมองของเราเราต้องไปตามพระวจนะจริงๆถ้าผมสอนอะไรแก่ท่านแล้วมันไม่ถูกพระคัมภีร์ท่านไม่ต้องฟังผมพระวจนะต้องอยู่เหนือผมถ้าผมสอนสิ่งใดที่มันไม่ถูกต้องท่านไม่จำเป็นต้องฟังผมแต่ถ้าผมสอนตามพระวจนะแล้วผมอ้างพระวจนะแล้วมีประสบการณ์กับพระวจนะท่านควรจะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้านั้นใหญ่กว่าครูที่สอนเพราะครูหลายคนอาจจะสอนผิดสอนไม่ครบถ้วนท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะในพระวรกายของพระคริสต์ in the body of Christ ในพระวรกายมีครูหลายคนมีหลายนิกายและมีหลายคริสตจักรและแต่ละคริสตจักรและแต่ละนิกายก็ได้รับการสำแดงจากพระเจ้าไม่เท่ากันเขาพยายามสัตย์ซื่อต่อสิ่งที่พระเจ้าสำแดงต่อเขาแต่ถ้าเขาบอกว่าเขารับแค่นี้จบแล้วเขาไม่เปิดต่อเขาก็จะติดอยู่ตรงนั้นเขาก็จะไม่รู้พระวจนะหรือสัจธรรมความจริงเรื่องใหม่ที่พระเจ้าต้องการสำแดงผ่านพระคัมภีร์และพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็จะติดกันอยู่แค่นั้นแล้วไม่เคลื่อนไปข้างหน้ากับพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราอย่าติดกับเรื่องนิกายเราอย่าติดกับว่าฉันติดกับครูสอนเราต้องไปกับพระวจนะจริงๆในฐานะที่ผมเป็นครูนั้นผมก็ต้องทำสิ่งเดียวกันคือผมต้องไปกับพระวจนะผมไม่มาหยุดอยู่ในกรอบความคิดที่เล็กนิดเดียวในหัวสมองของผมผมต้องเปิดใจเรียนสิ่งใหม่ๆที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางพระคำของพระเจ้าเพื่อยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมจริงๆอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าอย่าไปติดถ้าคำสอนของมนุษย์ผิดเราต้องยอมทิ้งไปเล่าสิ่งใหม่สมมติมนุษย์สอนท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้ไม่มีแล้วการอัศจรรย์มันหมดไปแล้วมันเป็นยุคอาจารย์เปโตรเปาโลเอลีชาโมเสสและโยชูวาเดี๋ยวนี้ไม่มีการอัศจรรย์แล้วผมไม่เห็นพระคัมภีร์เขียนแม้แต่ตอนเดียวว่ายุคอัศจรรย์สิ้นสุดไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการอัศจรรย์อยู่อาเมนไหมครับหลายคนถูกสอนบอกว่านี่นะถ้าอยากจะเป็นคนที่เป็นพ่อพระบริสุทธิ์ต้องยากจนมากๆดังนั้นต้องเก็บสบอของเราให้ยากจนที่สุดที่จะยากจนได้อย่าไปช่วยเขาให้เขากินเกลือกับกินด่างและกินแค่น้ำปลาคนที่ยากจนนะเป็นคนบริสุทธิ์ผมไม่เห็นในพระคัมภีร์แม้แต่ตอนเดียวว่าบอกว่าคนที่ยากจนเป็นคนบริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนของมนุษย์เป็นการหลอกของผีร้ายวิญญาณชั่วที่เข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นเล่มที่3ข้อ2บอกว่าท่านที่รักข้าพเจ้าปรารถนามากกว่าทุกสิ่งที่จะให้ท่านจำเริญขึ้นภาษาไทยบอกว่าจำเริญขึ้นในภาษาอังกฤษบอกว่า prosper แปลว่ามั่งคั่งรุ่งเรืองและมีสุขภาพดีเหมือนอย่างที่จิตวิญญาณของท่านจำเริญขึ้นอยู่นั้นที่จิตวิญญาณของท่านนั้นก็มั่งคั่งรุ่งเรืองอยู่นั้นชีวิตของเรานั้นมีร่างกายจิตใจจิตวิญญาณความคิดใช่ไหมครับถ้าจิตวิญญาณของท่านเข้มแข็งมีความเชื่อมากมีความรักมากรู้จักพระเจ้ามากติดสนิทกับพระเจ้ามากวิญญาณของท่านเข้มแข็งมันจะมีผลกระทบต่อร่างกายของท่านจะมีผลกระทบต่อการเงินของท่านแล้วมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของท่านกับคนรอบข้างถ้าท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าท่านมองใครท่านก็เห็นแต่ดีๆๆๆๆไปหมดเลย และถ้าความสัมพันธ์ของท่านไม่ดีจิตวิญญาณท่านอ่อนแอพอมองใครหมั่นไส้หมั่นไส้ไอ้นี่ทำไมผมยาวไอ้นั่นทำไมผมไปย้อมผมเป็นสีทองทำไมไอ้นั่นผมขาวมากไปทำไมคนนั้นจมูกไม่โด่งทำไมคนนั้นผมน้อยคือท่านจะวิจารณ์คนตลอดเพราะว่าอะไรเพราะความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าไม่ดีเพราะท่านเป็นคนจิตใจแบบนั้นจิตใจที่ไม่ถูกต้องพอท่านไปทำงานท่านก็มีปัญหากับเจ้านายตลอดเจ้านายก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้เจ้านายก็ไล่ออกเงินเดือนก็ไม่ขึ้นก็จนไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านจิตใจดีรักคนมองโลกในแง่ดีจิตใจเข้มแข็ง prosper มั่งคั่งในจิตวิญญาณของท่านมีความเชื่อมีความรักอยู่เพื่อคนอื่นรักคนอื่นแน่นอนท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองฝ่ายการเงินการทองและสุขภาพเพราะท่านไม่เกลียดใครไม่โมโหใครยกโทษให้อภัยก็ไม่เจ็บป่วยจริงไหมครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้เรามั่งคั่งทั้งด้านสุขภาพจิตใจจิตวิญญาณการเงินการทองความสัมพันธ์ทุกอย่างดังนั้นพระคัมภีร์สอนชัดเจนว่าพระเจ้าอยากอวยพรลูกของพระองค์นะครับให้เราโยนทิ้งการต่อเถียงพระเจ้าดีไหมครับการนั่งเถียงพระเจ้าว่าพระเจ้าสอนอย่างนี้ฉันไม่เอาหรือว่าให้เราเลิกความคิดผิดๆที่เราเรียนมาในอดีตผมอธิษฐานจริงๆนะอยากเห็นคนไทยมากมายเข้ามาอยู่ในไฟของพระเจ้าอยากเห็นคนไทยมากมายรับคำสอนที่ถูกต้องแล้วไม่ไปตามแค่ประเพณีไปตามคำสอนของมนุษย์แต่เปิดใจรับสิ่งที่พระเจ้าจะสอนเขาสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งอาจจะไม่เคยเรียนมาก่อนแต่ขอพระเจ้าเมตตาคนไทยคนเรามากมายที่จะได้รับพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจที่เปิดพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่านิกายพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าคริสตจักรของเราพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าคุณหมอวรุณผมไม่รู้หมดทุกเรื่องพระเจ้าทรงรู้หมดทุกเรื่องผมมีหน้าที่คือตั้งใจฟังพระสุรเสียงตั้งใจฟังพระวจนะก้มหัวลงเอียงหูฟังด้วยใจถ่อมและยอมพูดว่าเอเมนข้าพเจ้ายอมพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่เราไม่ควรเอาพระเจ้าเล็กลงเล็กลงและไปจุในขวดแล้วบอกว่าพระเจ้าลูกขอพระเจ้าเล็กๆทำแค่นี้เราต้องบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทำสิ่งที่เกินธรรมชาติได้และใจของข้าพเจ้าก็เปิดยอมให้พระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของข้าพเจ้าเอเมนไหมครับวันนี้เราเรียนคำสั่งประการที่สองที่มาจากหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ20ถึง22ประการที่1คือตั้งใจฟังพระวจนะอยากหนุนใจพี่น้องนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าฟังพระวจนะของพระเจ้าในรถเป็นแค่แบ็คกราวด์ซาวด์เป็นเสียงอยู่เบื้องหลังเพื่อเราจะได้ไม่หลับตอนขับรถแต่ตั้งใจฟังจริงๆหลายคนบอกว่าคุณหมอผมชอบเสียงนี่คุณผู้ชายนะเขามาบอกผมชอบเสียงคุณหมอมากเลยทำไมล่ะโอ้โหคุณหมอทุกครั้งผมเข้านอนเนี่ยนะครับผมจะใส่หูฟังเริ่มฟังคำเทศไม่ถึง5นาทีผมหลับเลยอ้าวผมก็ไม่ได้เถียงก็ไม่ได้ว่าเขานะผมคิดในใจโอ้นี่เขาใช้เสียงผมกล่อมให้หลับเทศเก่งมากเลยปั๊บเดียวหลับเลย5นาทีแล้วนี่เขาฟังคำสอนหรือเปล่าเนี่ย นี่เรื่องจริงนะครับมีคนมาบอกผมจริงๆว่าโอ้ฟังจนหลับไปเลยครับคุณหมอเสียงคุณหมอแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจฟังคือต้องการจะหลับแต่เอาเสียงมากล่อมที่หูอยากให้ท่านตัดสินใจตั้งใจฟังจริงๆพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าตั้งครูขึ้นมาในพระวรกายเพื่อมาสอนพวกเรานะครับประการที่สองให้เราถ่อมใจยอมเป็นนักเรียนที่ดีที่จะฟังและเลิกของเก่าที่มันไม่ถูกต้องรับสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตบางทีคนจะมาเปิดคริสตจักรกับผมเนี่ยเขาบอกอยากจะมาร่วมกับคุณหมอเปิดคริสตจักรนะครับเดี๋ยวนี้ผมเรียนรู้บทเรียนแล้วผมบอกว่าขอมานั่งคุยกันหน่อยได้ไหมคุณต้องเป็นถุงน้ำองุ่นใหม่แล้วอะไรเก่าๆที่มันไม่ถูกพระคัมภีร์ผมขอร้องให้คุณหยุดแล้วเริ่มตั้งต้นเป็นเด็กใหม่เลยคือเรียนสิ่งใหม่ที่พระเจ้าจะสอนคุณนะครับถ้าคุณบอกว่าเอาของเก่ามาใช้ที่นี่ผมขอโทษนะครับมันไม่เกิดผลผมยกตัวอย่างนะครับนี่นิสัยคนไทยยกตัวอย่างให้ฟังที่พูดนี้เพื่อเตือนคนไทยผมสังเกตอย่างหนึ่งนิสัยคนไทยแบบนี้ถุงน้ำองุ่นเก่าพอเดินเข้ามาในคริสตจักรนั่งลงปุ๊บเขาจะใช้ฉันเป็นผู้นำอะไรฉันนี่รู้พระคัมภีร์เยอะถ้าฉันไม่ได้สอนในโบสถ์นี้ฉันไม่อยู่หรอก ถ้าเขาไม่แต่งตั้งฉันเป็นครูเป็นผู้นำเดี๋ยวขอย้ายโบสถ์คนไทยเป็นงี้เยอะมากทั่วโลกเลยนะครับวันก่อนนี้ผมเจอสามีภรรยามาจากไต้หวันเป็นคนไต้หวันผมยกนิ้วให้สองคนนี้เลยเขาโตที่อเมริกาไปเป็นมิชชันนารีที่ไต้หวัน5ปีเป็นศิษย์ภิบาลพวกเด็กวัยรุ่น5ปีดูแลคนเป็นร้อยแล้วเขากลับมาอเมริกาหลังจากสิ้นสุดการเป็นมิชชันนารีหรือเป็นผู้ออกไปประกาศในต่างประเทศเขากลับมาเขาหาผมไม่เจอเขาอยากมาโบสถ์เรามากเขาไปอยู่โบสถ์อเมริกันต้องหลายปี3ปีครึ่งใช่ละ3ปีครึ่งเขาหาผมไม่เจอเพราะผมเปลี่ยนชื่อโบสถ์เข้าไปในเว็บไซต์จำชื่อผมไม่ได้เพราะว่าชื่อภาษาไทยจำไม่ได้แล้ววันหนึ่งมีเพื่อนไปบอกเขาบอกว่าอยากชวนไปงานฟื้นฟูที่โบสถ์นั้นอ่ะสบเป็นคนไทยและเป็นหมอผ่าตัดสมองเขาบอกใช่แล้วคนนั้นอ่ะเข้ามาโบสถ์เราเข้ามานั่งในโบสถ์เราไม่เคยพูดแม้แต่คำเดียวว่าผมขอสอนได้ไหมแล้วตอนนี้สามีซึ่งเคยเป็นสบออกไปยืนโบกรถตอนเช้าวันอาทิตย์ให้คนจอดรถผมนี่ยกนิ้วให้เลยยกนิ้วว่าสองคนนี้จิตใจถูกต้องไม่ได้มาโบสถ์เพราะต้องการตำแหน่งเขายอมเขามานั่งเรียนสิ่งใหม่จากผมหมดเพราะถ้าเขาอยากจะอยู่โบสถ์นี้เขาต้องเรียนจากสบว่าโบสถ์นี้เราสอนอะไรไม่ใช่เขามาถึงฉันรู้พระคัมภีร์มากกว่าเธอเป็นแค่คนไทยตาดำๆฉันเป็นคนไต้หวันตาสวยกว่าเธอ เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเขายอมทอมใจผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคนไทยจริงๆนะครับไปอยู่ที่ไหนไปเป็นผู้รับใช้ไปช่วยเขายกเก้าอี้ไปช่วยเขายกน้ำอย่าไปหาตำแหน่งและพิสูจน์ชีวิตทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ให้เกียรติพระเจ้าไม่ใช่ว่าไปอยู่โบสถ์แหมเดี๋ยวนี้เขาไม่ทักเราแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ยกแก้วน้ำมาให้เรากินมาใหม่ๆเขาตักน้ำให้เรากินเดี๋ยวนี้ไม่ตักแล้วน้อยใจออกดีกว่าไม่อยู่แล้วโบสถ์เนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ตักน้ำให้ฉันกินนี่คือความเป็นทารกฝ่ายวิญญาณดำเนินชีวิตแบบฉันถ้าคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณไปอยู่ที่โบสถ์ไหนจะถ่อมใจรับใช้ยกเก้าอี้ยกน้ำให้คนไปรับใช้ไม่ใช่ไปเป็นเจ้านายและเชื่อไหมการแต่งตั้งการโปรโมชั่นหรือยกเกียรติมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากมนุษย์ให้พระเจ้าเป็นคนให้เกียรติเราดีกว่าที่เราพยายามไปแสวงหาเกียรติเองไปอยู่คริสตจักรไหนไปอยู่แบบเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่เป็นผู้นำไม่ต้องสนใจตำแหน่งไม่ต้องสนใจว่าฉันเคยเป็นสบโบสถ์นั้นฉันจบโรงเรียนพระคริสตธรรมมีตำแหน่งเราไปเป็นแบบเด็กๆไปรับใช้แม้แต่เด็กๆในโบสถ์ก่อนที่พระเยซูจะไปถูกตรึงที่กางเขนพระเยซูบอกว่าเอาน้ำมากะละมังหนึ่งแล้วเอาผ้ามาใส่ที่เอวแล้วพระเยซูก็ไปสาวก12คนแล้วไปล้างเท้าสาวกเหล่านั้นแล้วเอาผ้าที่เอวออกมาเช็ดเท้าแต่ละคนท่านต้องรู้ว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้ใส่รองเท้าแบบเรานะครับเท้าเนี่ยมีฝุ่นอาจจะกินเหม็นแต่พระเยซูล้างเท้าพระเยซูบอกว่าข้าพเจ้ามาเพื่อรับใช้ไม่ได้มาเพื่อถูกรับใช้อาเมนไหมครับเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนความคิดตามพระคัมภีร์ถ้าท่านสามารถยอมจำนนต่อพระคัมภีร์ได้แล้วเปลี่ยนวิธีความคิดแบบคนไทยคนไทยนี่อันนี้เป็นวัฒนธรรมไทยคือพอเดินเข้ามาในที่ไหนฉันอยากได้รับเกียรติสวัสดีฉันนะฉันเนี่ยเป็นสบมาแล้วเป็นครูมาแล้ว30ปีสวัสดีสวัสดีครับนี่คือนิสัยคนไทยแสวงหาเกียรติตำแหน่งคนมาซูฮกคนมาไหว้ไม่ใช่นะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ได้สนใจตำแหน่งสนใจว่าวันนี้จะทำยังไงที่จะช่วยยกเก้าอี้คนนั้นเขานั่งเศร้าอยู่ไปนั่งเป็นเพื่อนรับใช้เขาเมื่อเช้านี้ฝรั่งคนมายืนอยู่หน้าโบสถ์เพื่อนเขายังไม่มาผมทักเขาเสร็จผมวิ่งเข้ามาตามคนออกไปช่วยเขาพาเขาเข้ามานั่งผมไม่ได้สนใจว่าเขาจะต้องมารู้ว่าผมเป็นสบไม่สบผมไม่สนใจผมมานี่มารับใช้คนผมไม่ได้มานี่ชื่ออะไรนะเอียนเหรออยู่รู้ไหมฉันสบวายฉันสิฉันน่ะสบไม่ใช่ผมมารับใช้เอียนเขาชื่อเอียน IAN เอียนไม่ใช่เอียนแหมคนไทยหัวเราะเลยคำว่าเอียนนี่ชื่อฝรั่งนะเอียนนี่ชื่อฝรั่งไม่ใช่คนไทยอเมนไหมครับไหนทุกคนบอกสิข้าพเจ้าก้มหัวลงข้าพเจ้าเอียงหู ถ่อมใจยอมเปลี่ยนแปลงยอมพระวจนะยอมพระคำของพระเจ้าทิ้งของเก่ารับของใหม่เป็นถุงน้ำองุ่นใหม่เอเมนสรรเสริญพระเจ้าตบมือพระเจ้าดีไหมครับใครมีความเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์มากมายในกลุ่มคนไทยให้เห็นการรักษาโรคและการอัศจรรย์เอเมนเราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับเผื่อพี่น้องคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้ที่กำลังเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเราอธิษฐานด้วยความเชื่อให้เขาหายป่วยอย่างอัศจรรย์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราร่วมมือกันในวันนี้ร่วมใจด้วยความสามัคคีในคริสตจักร New Hope International Church นี้อธิษฐานเผื่อพี่น้องคนไทยคนลาวทั่วโลกที่กำลังเจ็บป่วยที่กำลังถูกคุกคามถูกโจมตีด้วยผีร้ายวิญญาณชั่วด้วยความเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายและจิตใจข้าแต่พระเจ้าเรายกเขาขึ้นต่อหน้าพระพักของพระองค์หลายคนกำลังทรมานเพราะความเจ็บป่วยแล้วเราขอสั่งในพระนามพระเยซูให้ความเจ็บป่วยจงออกจากร่างกายของเขามะเร็งจงออกไปไขข้อเจ็บป่วยจงออกไปความปวดจงออกไปคนที่เดินไม่ได้จงเดินได้คนที่หูหนวกจงได้ยินคนที่ตาบอดเปิดตาเห็นคนที่กำลังทนทุกข์ทรมานได้รับความเยียวยารักษาจากพระเจ้าเราอธิษฐานร่วมกันเราขอให้คำพูดที่ออกมาในคำสอนนี้นั้นและเสียงตอนนี้นั้นไปด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คนมากมายจะรับการรักษาณบัดนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาใครอยากถูกพระเจ้าใช้ให้ไปวางมือรักษาโรคคนเอเมนผมก็อยากถูกพระเจ้าใช้นะครับเห็นการรักษาโรคมากขึ้นอาเมนไหมครับพระเจ้าใช้ท่านได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผมพระเจ้าอยากใช้ท่านไปวางมือรักษาคนเจ็บป่วยอาเมนนะครับเราต้องมีความเชื่อเราต้องไปด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้รักษาและเราเชื่อว่ายุคนี้พระเจ้ายังทำการอัศจรรย์ได้ยุคนี้ยังเกิดการรักษาโรคได้เอเมนไหมครับฮาเลลูยาขอพระเจ้าใช้ชีวิตของเราทุกคนนะครับพระเจ้าเจิมพวกเราด้วยนะครับฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าเจิมผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขาได้ออกไปด้วยความเชื่อและออกไปช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยให้หายโรคขอพระเจ้าเจิมเขาแตะเขาด้วยเห็นการฟื้นฟูยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเมืองของเขาในบ้านของเขาในหมู่บ้านของเขาข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าแตะชีวิตของเขาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าถ้าท่านอยากให้การเจิมลงมาชีวิตของท่านนั้นผมอยากจะหนุนใจให้ท่านออกมารับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสรรเสริญพระเจ้า Then sings my soul my savior God the chorus sing amen my soul
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org